Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вамі у студыі Змітер Лукашук, а намацаваць нацыянальную ідэю, ці так вот малекулярны аналіз гэтай ідэі рабіць, мы будзем з маёй госцей. Зараз з намі на сувязі з Канады, старшыня згуртавання беларускай русаў Канады, таксама дактарантка навук у малекулярнай біялогіі Алена Лявонченко. Добрый дзень, спадарыня Алена.
Добрый дзень, Змітер, добрый дзень усім слухачам.
Мы тут пакуль падлучаліся, рыхтаваліся, спадарыня Алена сказала, у мяне нацыянальная ідэя распісана вось так па пунктам, гатова. Неяк мне адзін з гасцей сказаў, да мы вот можам, как бы я за 10 хвілінаў першых нацыянальную ідэю скажу, распишу, і все, можем не толькі праграму завершаць, але і ўвогуле вашу перадачу закрываць, бо все будзе зразумела і как бы пра што гаварыць. Але каб так не здарылася ў размове з вами, тым больш, ну, все ж таки, малекулярная біялогія, гэта вам не абы што. Тут я зайду з дальніх таких падыходаў. Скажыце, а вось сапраўды на ўзроўні малекулярнай біялогіі нацыянальную ідэю можна адшукаць, можна яе раскласці там на нейкія атамы, малекулы і сказаць, ну вось жа ж яна зашыфраваная, я не ведаю, там у нейкай там формуле малекулярна-біялагічнай.
Я думаю, што можна, бо нацыянальная ідэя, яна жыве ў галавах, у сэрцах, у душах, а душа, окей, я не ведаю, не спецыяліст, але дакладна то, што ў людзей ў галавах, пачуцці, эмоцыі, думкі праз колькі десяткаў год расшыфруюць, і літаральна гэта можна будзе паглядзець нейкім прыборам, у каго што ў галаве, якім колерам свеціцца нацыянальная ідэя. Тэарэтычна можна, але мы зараз яшчэ далёка ад гэтага, навука не дайшла туды.
Ну і дзякуй Богу, скажу я вам, а то так вот так яшчэ і прыборчык адмысловы кітайцы зробяць, як заўсёды, яны ж там майстры, які там прыклаў адразу, о, тут як это, тэмпературу мераюць такой, прыклалі, і тут адразу табе ўсё і так, вот такая...
Я не згодна, можа быць, і беларусы зробяць. У нас радыяфізікі вельмі моцныя. У мяне шмат сяброў тут у Канадзе, у Злучаных Штатах, фізікаў, радыяфізікаў, так што, можа быць, мы самі гэта і зробім.
Не, я меў на ўвазе, што мы-то, канешне, да, прыдумаем хутчэй за ўсё, распрацуем, а ў Кітаі на масавы паток гэта ўсё паставіць, каб вырабляць такія прыборчыкі, як яны гэта любяць. Але давайце, можа быць, крыху сапраўды з іншага боку зойдзем. Я дзесьці ў 20-м годзе, напрыканцы года, ці не, ў 21-м годзе это ўжо было на пачатку, размаўляў з Веранікай Кругловай, такой вядомай нашай спявачкай, лідаркай гурта Крыві, якая ўжо 23 гады ці 24 ўжо на сёння жыве ў Берліне. І яна кажа, слухай, Змітер, я вось 20 гадоў жыла ў Берліне, і я была пераканана, што я ведаю усіх беларусаў, якія тут жывуць у Берліне. Ну, там тыя 7,5 чалавек, умоўна кажучы. І вось прыйшоў 20-ты год. І вось прыйшло 9 жніўня, і вось прыйшлі акцыі падтрымку беларусаў, якія прайшлі па ўсім свеце, і выйшлі беларусы Берліна на акцыю пратэста. Я прыйшла, і ў мяне вочы вот такія вось былі. Было, адкуль вас тут столькі? У вас было такое ж?
Так, было такое ж самае ў Таронта і ў маштабах усёй Канады. Звычайна, ну я ўжо даўно жыву ў Канадзе, амаль 15 год, я ведала беларусаў у Таронта, ведала ў Отаве і ведала, што яны ёсць у Монреалі тэарэтычна, там некалькі сяброў ведала, але я спадзявалася, што іх больш, чым я ведаю, бо тут у нас ёсць статыстыка, я цікавілася перапісамі, я ведала, што іх там на некалькі нулёў больш, чым таго, каго я ведаю, але я іх ніколі не бачыла. І вось у 20-м годзе мала таго, што я іх пабачыла ў дзясяткі разоў больш у сваім горадзе, але яшчэ апынулася, што яны па ўсёй Канадзе. Ёсць Канада ж вялікая тэрыторыя, яна як ЗША, ад акіяна да акіяна. І ў кожным горадзе, у прэріях, у Альберце, Манітобі, у заходняй брытанскай Калумбіі з'явіліся дзясяткі і сотні беларусаў. І вельмі так супала, што была ж пандэмія, і был ўжо зум, гэта было нармальна. І мы знайшліся ўсе па соцсетках, сустракаліся па зуму, і я да гэтай пары ўжо сябрую, і далучыліся да нашага нон-профіта сябры з Альберты. А я з ім яшчэ ўжывую ні разу не бачылася, але гэта вельмі блізкія сталі мне і родныя людзі.
Гэта сапраўды так, ведаеце, я-то ведаў, што па ўсім свеце беларусаў вельмі шмат, але наколькі іх шмат, наколькі дакладней па ўсім свеце, я пераканаўся на ўласныя на ўласным вопыце, калі вось мы пачалі распаўсюджваць нашую другую кніжку «Беларуская нацыянальная ідэя на маршы» праз Патрэон, і людзі замаўлялі, і я ўсім падпісываў такія аўтографы, ставіў там з пажаданнямі, там усё з падзякамі і рассылалі. І ў мяне былі ўсе адрасы, куды мы дасылаем. Вы не паверыце, ну зразумела там Еўропа, ну зразумела там дзесьці там Грузія, ну зразумела нават ЗША і з Канадай. Тым больш, што з Канады ў мяне як мінімум два госця былі героямі нашай кнігі. Але калі я пабачыў там і Аўстралію, і Новазеландыю, і Кітай, і Японію, і нейкую там яшчэ паўднёвая Амерыка, я сапраўды здзівіўся. Мала таго, не тое, што яны там ёсць, а што яны яшчэ і цікавяцца гэтым усім. І вось у мяне з гэтай нагоды два пытанні будзе. Першае, ведаеце, да 20-го года, і тут я таксама падзялю на два пытанні, пад пытанні яшчэ, да 20-го года мы ведалі пра беларускую дыаспару ў Канадзе. Торонто, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, Івонка Сурвіла, нейкія там паездкі ў Канаду, ў Торонто, там то Дмітра Вайцюшкевіча з гітаркай, то Лявона Вольскага з акустыкай, то...
Так і не даехаў.
Ну, прынамсі...
Чакаем, Лявон.
Прынамсі, так казалася, што планавалі там. То Олег Хаменка, то яшчэ хто-небудзь. Ну, карацей, кажучы, пра Канаду мы чулі, пра ЗША, ведалі, што там ёсць, але яна дзесьці тихонька была. Апошнія два гады неяк так вот ЗША і там і то, і там і гэта, і мы вот такія, і ўсё на мяне выходзяць, а вот такія ў нас тут цікавыя людзі, давайце пагаворым. А такое адчуванне, што Канада акурат такі дыаспара нешта прыціхла. Чаму?
Не, она не прыціхла, она просто засталася з сціплымі беларусамі, каторы кожны робіць сваё, вельмі шмат цікавых рэчаў, але мы такія не піарымся. На самай справе, як сказаць, вот у Канадзе, я думаю, вам будзе цікава пагаварыць Ёсць Беларускі інстытут навукі і мастацтва. Там шмат цікавых людзей, яны выпускаюць часопіс, у іх ёсць свой сайт, яны робяць канферэнцыі. Ёсць вот наша арганізацыя згуртавання беларусаў Канады. Мы робім і святы народныя, і канцэрты, і запрашаем гасцей з Беларусі. Я просто думаю, што ў нас такая штука, у Беларусі ёсць сусед з усходу, а ў нас тут ёсць сусед з поўдня. І вось гэта вялікі сусед з поўдня, ён нас трохі зацяняе, але гэта не значыць, што мы нічога не робім і не збіраемся, не цікавімся нічым. Ну, у нас менш аб'ектыўна, у нас не так шмат гарадоў, як у Злучаных Штатах, і не так шмат актыўных людзей, бо мы ж на поўнач ад штатаў, і ў нас тут рэальна вялікія гарады праз некалькі соцень кіламетраў адзін ад аднаго, таму цяжэй з геаграфіяй, і, можа быць, там у нас не так чутна, не так відна, але мы ёсць.
З гэтай нагоды яшчэ пад пытанне да гэтага. У мяне да 20-го года, ізноў такі, от потым я ўжо перайду да перыяду пасля 20-го года, а потым, можа быць, з вамі зазірнем у глыбокую гісторыю, але да 20-го года была такая крыўда на беларусаў за межжа. У мяне было такое перакананне, што беларус з'язджае куды-небудзь там за мяжу, умоўна кажучы, там у ЗША, у Канаду, там ці ў Польшу, праходзіць месяц 2-3, і беларуса нема. Ён знікае. Зато з'яўляецца паляк, зато з'яўляецца канадзец, амерыканец, там ці яшчэ хто-небудзь. Ну, такая, вельмі такая, можа быць, дзесьці добрая, але для нацыянальнай ідэнтычнасці не вельмі. Рыса вельмі так добра ў грамадства іншае упісавацца. Я думаў, ну чаму беларусы не могуць сваю дыаспару стварыць такую, як, ну, вот не так, як у кітайцаў з іхнімі чайна-таунамі, хаця б як украінцаў. Інцаў, у палякаў тых же самых, там я не ведаю, ірландцаў усе ведаюць, з'ехалі, але яны ўсё адно, там вот усе пра іх ведаюць, а беларусаў не. Вот ведаем пра адну дыаспару ў Таронта, і то так вот актыўнасць такая сабе, а астатнія нема. І думаю, што так, што не так? Гэта сапраўды так было, што беларусы так лёгка з'язджаючы за мяжу адмаўляліся ад сваёй, нават не то, што ідэнтычнасці, бо шмат хто ехаў і не маючы гэтай ідэнтычнасці, а ўвогуле ад вот этой, ад беларускасці, ад прыкметы беларускасці сваёй. Здаў пашпарт, памяняў яго беларускі на іншы, і ўсё. І ад радзімы адмовіўся.
Не зусім так. Я подзялю на некалькі пытанняў. Першае, чаму людзі з'язджалі? Я, напрыклад, з'ехала, таму што я не бачыла прафесійных перспектыў у Беларусі. Я там у 2000-х годах ведала, што нікому ініцыятыўныя, разумныя, адукаваныя людзі ў Беларусі не патрэбныя. Это было ясна. І шмат хто з'ехаў ад гэтага, але ведаеце, што я не ведала, што адкрылася ў 2020 годзе. Колькі людзей да 2020 года выехала з-за пераследу, адбіралі бізнесы ў людзей. Пераследовали по політичних мотивах, отбирали нерухомость. Той, хто там, наприклад, пішов на конфлікт з нейкою місцевою адміністрацією або Мінською адміністрацією, або з нейкими там силовиками. Кольки виплыло в 20-му годі історії, підходили до мене ось люди на мітингах, те самі, яких я раніше ніколи не бачила, і розказували. Вельми мало людей виїхало добровольно. Ось що. Я думаю, що це нам треба зрозуміти. І ось усі гэтыя крыўды на і падзяленне на новую хвалю пасля 20-го года і старую хвалю, яны несправедлівыя. Я вам сур'ёзна кажу, вельми мало людей виїхало добровольно. І ось просто оно было не так зауважно. Это было по кропельцы, по там 10, 20, 30 человек за день, не такими хвалями, як зараз, десятками і сотнями тысяч. Але все-таки за 25 годов оно накопилося. І тому гэтае падзяленне, оно несправедлівае. Людзям вельмі крыўдна, людзям вельмі балюча. Многія прыходзяць і кажуць, што яны вспамінаюць свой дом, сваю працу, той бізнес, каторы яны стварылі 20 год назад, або ў іх бацькоў быў бізнес. І ім гэта баліць да гэтай пары. І яны недабравольна з'ехалі. Гэта першае. Другое, калі людзі выязджаюць... Што людзей трымае за мяжой, да? Што трымае? Трымаюць менавіта нацыянальныя каштоўнасці, трымае жаданне заставацца сабой, ідэнтычнасць беларуская, а як вы ў сваіх перадачах не раз казалі, у нас яна не зусім яшчэ пабудаваная. У нас, так бы мовіць, ёсць нейкі дом, але падмурак моцна разбураны, то што нам зараз трэба рабіць, гэта гэты падмурак хаця б умацаваць, ўжо не думаючы пра то, як гэты дом будзе выглядаць у новым часе, сучасна, прыгожа, ўсе астатнія паверхі, а ў нас няма падмурка, то што мова, то што называецца веданне гісторыі, рэлігія, вельмі моцна то, што вы сказалі пра палякаў, украінцаў, сербаў, іх трымае рэлігія, а ў нас няма незалежнай царквы. Вось, дарэчы, у Таронта адзіная на всю Канаду парафія святого Кірыла Туровскага, беларуская православная аўтакефальная царква. Яна адна на всю Канаду, адно памяшканне, і наш святар ён абслугоўвае, як можа, ездзіць у розныя гарады, выязджае, дапамагае людзям. Але рэлігія вельмі моцны фактар у замежжы. У нас гэтага няма, і нашы людзі хутчэй прыбіваюцца да іншых канфесій, да іншых цэркваў, а тут же ведаеце, як асабліва ў Злучаных Штатах і Канадах. Як ты ходзіш у царкву, у той абшчыне ты і ёсць. Так што вось такія фактары.
Но гэта ўсё адно, я тут, да, безумоўна, можа быць, прабачэння свае прынясу тым, хто мог пакрыўдзіцца на словы, вот, і вы мяне паправілі, што сапраўды вельмі шмат выязджала з іншых нагодаў, каб прафесійна вырасці. Пераслед, таму што пераслед не пачаўся ў 20-м годзе, не згодных з рэжымам. Ён пачаўся, ну, як мінімум, калі не з 94-го, то з 96-го, як мінімум. Мінімум пачаўся.
Дакладна.
Але да, тут можа быць хутчэй гаворка пра США, куды вельмі шмат людзей там ездзіла па гэтых па грын-картах, за вот салодкім жыццём і гэтак далей. Канада іншы, ўсё ж такі выпадак. Але нават вот вы сказалі на пачатку нашай размовы, што 20-ты год самі здзівіліся, колькі беларусаў аказваецца побач жыве, якія ніяк сябе не праяўлялі. І вось глядзіце, людзі, якія ў тым ліку шмат з якіх выехала па палітычных нагодах, чаму яны ніяк не праяўляліся ў дыяспаральным жыцці?
Таму што ў нас дыяспара канадыйская і шмат у чым амерыканская, яна была заснавана, як вы ведаеце, паваеннымі эмігрантамі, которые уцеклі пасля другой сусветнай вайны, бо назад у беларусам нельга было вяртацца, яны ваявалі ў арміі Андерса, яны ваявалі супраць саветаў, ну іх бы там расстралялі або адправілі ў Сібір. І яны былі вельмі людзі адукаваныя, вельмі разбіраліся ў палітыкі, ў нацыянальнай ідэі. У іх цвёрда вельмі былі перакананні, што Беларусь павінна быць незалежнай, Беларусь павінна быць беларускай, і на гэта яны паклалі ўсё сваё жыццё тут у замежжы. Мне асабіста захапляе, што ў іх не было інтэрнэту, у іх не было вось зумаў, не было званкоў, у іх былі газеты, у іх былі лісты ад рукі, ну час ад часу ўжо былі тэлефанаванні, відаць, нейкія. Але пры гэтым яны здолелі арганізавацца тут на амерыканскім кантыненце, яны здолелі працаваць з Еўропай. Вы ведаеце Вінцэнт Джугрышкевіч, адзін з заснавальнікаў згуртавання беларусаў Канады, ён жа быў заснавальнік Радыё Свабоды. Ён з Канады выехаў на 2 гады, пакінуў тут жонку і працаваў у Еўропі над адкрыццём беларускага Радыё Свабода. І вось такімі спосабамі яны трымалі сваю ідэю, яны трымалі абарону, яны верылі, што Беларусь стане незалежнай. І яны, многія з іх дажылі і пабачылі, як Савецкі Саюз разваліўся, яшчэ з'ездзілі на Беларусь, яшчэ і дапамагалі па чарнобыльскім праграмам дзецям з Беларусі. І нам дасталася гэта спадчына, і вось сюды, у, я б сказала, арганізаваную дыаспору, то, што ёсць фармальная арганізацыя, ёсць нейкія жыццё грамадскае, сюды збольшага прыходзілі людзі, которые падзялялі тыя самыя каштоўнасці, а да 20-го года трымаць бел-чырвона-белы сцяг або пагоню ў руках у публічным нейкім месцы ў горадзе, нават тут за мяжой, гэта не ўсе наважваліся, я вам скажу. І многія людзі прыходзілі ў наш грамадскую залю, бачылі, што там вісіць пагоня, казалі: «Оу, так у вас же тут палітыка». Не-не-не-не, мы ў палітыцы не ўдзельнічаем, мы все, мы да вас хадзіць не будзем, это, конечно, все цікава, але небяспечна. І я вельмі радая, што ў 20-м годзе гэта памянялось, што людзі сталі разумець, што, ну, палітыка палітыка, калі ты не будзеш актыўны, калі ты не будзеш выказваць сваю пазіцыю, не замеш нейкі бок, то нічога не будзе. І зараз ўжо бел-чырвона-белы сцяг і пагоня, яны нікога не палохаюць. Это вельмі цешыць і дае надзею, што мы будзем развівацца і прыйдзем такі нарэшце. Хаця б падмурак адбудуем у нашым беларускам доме, не кажучы ўжо пра ўсе надстройкі.
Спадарня Алена, але вот дзіўную рэч вы зараз сказалі пра тое, што нават за мяжой, нават за акіянам ад лукашэнкаўскага рэжыма знаходзячыся, людзі баяліся бел-чырвона-белага сцяга, пагоні, палітыкі. Чаму? Вот у нас, я сёння вот буквально запісываў праграму з таксама з беларусам, паходжаннем з Беларусі чалавекам, які ўжо 20-30 нават гадоў жыве ў Ізраілі, Ізраілі, ў Єрусалімі, наш гісторык Леонід Смілавіцкі, які казаў, што я калі і так лічыў сябе, ну, такім чалавекам досыць свабодным, але што такое свабода, адчуў толькі прыехаўшы, і то праз пару гадоў, там праз гадоў 5, зразумеў, што такое свабода і наколькі я быў несвабодны чалавек, знаходзячыся ў Ізраілі. Але зразумеў, чаму людзі, знаходзячыся за мяжой далёка, не адзін год, і ўсё адно баяцца гэтай, нават не то, што палітыкі с аднаго боку, ну вот не ляжыць душа да палітыкі, бывае такое, але баяцца сімволікі нацыянальнай.
Ну, яны ж гэта вывезлі з сабой з Беларусі, іх там напалохалі, ім сказалі, што гэта ўсё палітыка, гэта ўсё дрэнна, за гэта б'юць, садзяць у турму, або пачыталі газеты, дзе было напісана, што гэта фашызм і паліцаі хадзілі пад гэтым сцягам, наслухались, начытались. А каб гэта з галавы выбіць, трэба ж прыкласці намаганні, незалежна, дзе ты жывеш. Ці ты ў Канадзе, ці ты ў Беларусі. Трэба пачытаць кніжкі, паразмаўляць, паслухаць вось перадачы на Еўрарадыё. А гэта ж трэба прыкласці нейкія намаганні. А людзі, калі прыязджаюць на эміграцыю, іх іншая праблема. У іх праблема, як на працу ўстроіцца, як дзяцей сваіх у школу адправіць, як мову вывучыць. І, ну, я на самай справе вельмі кожнага чалавека, который прыходзіць і гатовы нешта рабіць для грамады, для суполкі, вельмі цаню і нашу на руках, бо гэты чалавек над сабой зрабіў вялізнае намаганне. І ён свой час, который мог бы патраціць на зарабляння грошай, на сваю сям'ю, на уладкаванне дома свайго, ён аддае грамадзе. Гэта вельмі каштоўна. Ну, таму не ўсе могуць зарабіць гэтае намаганне, але бачыце, гэта наша вялікае абурэнне, вялікая траўма 20-го года. Гэта было то, што я ўбачыла вот на мітынгах, калі людзі прыходзілі сотнямі чалавек, і было відна, што гэта не прафесары, не аспіранты, не нейкія там інтэлектуалы. Гэта вот былі звычайныя людзі, которые тут будуюць дамы, трымаюць сем'і, працуюць на звычайных працах. У іх былі такія вочы, ну, вы, відаць, вы былі ў Беларусі, вы гэтыя вочы там бачыла, а я тут бачыла. У кожнага чалавека быў боль у вачах і абурэнне. Не просто оно зашкалівала, оно вылівалася з кожнага чалавека. Такая энергія болю і абурэння. Гэта будучы тут, і толькі чытаючы навіны і гледзячы фотаздымкі, там размаўляючы са сваякамі ў Беларусі, ніхто з іх не быў у жывую ў Беларусі на пратэстах, на маршах. І гэта было вельмі моцна. Я магу толькі ускосна зразумець, што было ў Беларусі ў той момант, але нават тут гэта было просто за межамі эмоцыяў, за межамі болю, за межамі пачуццяў.
Але, спадарня Алена, я табе ў Мінску, я ўсё гэта бачыў на ўласныя вочы, але што, на ваш погляд, ўсё ж такі найбольш трыгернула наших канадскіх беларусаў? Таму што, ну, выбачайце, калі вот вы кажаце пра боль, пра рэпрэсіі, пра збіццё, пра гвалт, ну, ён і ў 10-м годзе быў. Чаму тады не трыгернула, а зараз?
А я думаю, тады просто ніхто так не бачыў, бо я памятаю, ў 10-м годзе я з сяброўкамі ездзіла на выбары ў амбасаду Отаву галасаваць, і мы ехалі ўжо вечарам, вярталіся, гэта ў Мінску была глыбокая ноч. І тады вот, напрыклад, у адной маёй толькі сяброўкі быў планшэт з мабільным інтэрнэтам, і мы глядзелі у жывую вось гэтае фота, і яшчэ нават відэа тады такіх не было, як зараз. Мы толькі фота глядзелі на карты і рэпартаж, што адбываецца на плошчы, і тэкставы рэпартаж. І гэта было нерэальна. Ты едзеш і ў жывую глядзіш, што там адбываецца. Мы плакалі, абдымаліся там. І пакуль мы даехалі ад Отавы да Таронта, ўсё ўжо скончылася. Плошчу зачысцілі, гэта 10-5 гадзін мы ехалі, ўсе разышлі і ўжо на раніцу былі сумныя навіны. Ну, а я думаю, што зараз проста ў людзей была магчымасць прысутнічаць пры гэтым. Нашмат большы быў кантакт. І, ну і, канешна, то, што як бы больш людзей было уцягнута ў гэта, больш шырокія колы людзей, не толькі тыя, хто прафесійна сачыў за палітыкай, хто удзельнічаў у пратэстах раней, але вельмі вялікае кола звычайных людзей, которые, ну, не цікавіліся раней гэтым.
Да наступнага такога аспекту я праз вас перайду. Скажыце, от ўсё ж такі мы прывыклі, ну, з часоў даўніх, што беларускасцю найперш цікавяцца, яе прасоўваюць, пашыраюць, нейкім чынам ўвогуле да яе датычныя людзі, звязаныя з культурай. Там пісьменнікі, музыканты, дзесьці мастакі, можа быць, ну, такая творчая інтэлігенцыя. Вы чалавек з навукі, медыцына, от ўсё гэта. Адкуль у вас беларускасць узялася?
Ну, у мяне асабіста на ад радзіны, ад майго роду. Я з усходняй Беларусі, з вёскі Высокі Борак, гэта на Краснапольшчыне. І у мяне гэта ад сям'і, ад бабулі, ад мамы. Я вырасла да 8 класа ў беларускамоўных школах. Тады яшчэ на вёсцы і ў раённых цэнтрах гэта было нармальна. І ў сям'і мы размаўлялі на нашым усходнім дыялекце, але гэта была беларуская мова. І для мяне гэта ніколі не было пытаннем. Гэта просто вот яно так ёсць. У мяне мае стрыечныя браты, яны ў Расіі. Я памятаю, калі яшчэ да Чарнобыля яны прыїжджалі да нас на вёску, спакойна ўсё разумелі, з намі гулялі, бегалі па вуліцы. А потым, калі Чарнобыль здарыўся, мяне мама адвезла на год да цёці ў Расію. І я памятаю, я прыехала, ім кажу: «Хлопцы, прывітанне». А яны як засмеюцца з гэтага слова «хлопцы». І я так на іх пакрыўдзілась, я ведала, што яны ўсё разумеюць, але яны, мае родныя вот стрыечныя браты, засмяяліся над маёй беларускай мовай. Вось мне тады было 7 год, і я сабе зрабіла галачку, што ўсё, я беларуска, я не руская, яны з мяне смеюцца, я ім гэтага ніколі не дарую. І я
А чаму вот менавіта такая рэакцыя? Звычайна ж, выбачайце, што я перабываю, звычайна ж яна адваротная была, і колькі разоў мы чулі: «Ай, вот смяюцца, ай, калхазан, ай, калгасная мова», і наадварот тады: «Ой, мне ж тады трэба быць як усе, надо ж стаць гарадскім, надо ж вот па-руску шчабітаць навучыцца». А у вас адваротная рэакцыя. Як так?
Мяне так выхавала бабуля. Она заўсёды гаварыла: «Абараняй сваё, стой за сваё. Калі хтосьці там збіраецца цябе пакрыўдзіць, то не маўчы. Дай у нос першае і дай так, каб другі раз не палезлі». Ну, такое выхаванне ў нас было ў сям'і. Стой на сваім, абараняй сваё. Таму для мяне гэта натуральна. І я думаю, што, можа быць, гэта то, чаму беларусам, як ось народу, нацыі, нам гэтага не хапае, што мы трэба працаваць над сабой. І класна вот то, што вы сказалі, калі ты можаш зразумець іншых, впісацца, падстроіцца, гэта сапраўды так. Мы устраиваемся і падстраиваемся, я бачу тут, беларусы адаптуюцца раз-два і всё, і ты ўжо сапраўды канадыец, амерыканец, вельмі хутка і вельмі лёгка. Але трэба і сваё таксама адставіць. Вось гэтаму, я думаю, сур'ёзна нам трэба вучыцца. Усе, хто можа ўплываць неяк, паказваць прыклад, запускаць некія наратывы, трэба вось абараняць сваё і быць сабой і адчуваць, што ты беларусы, гэта крута, гэта годна. Зараз гэта ўжо больш стала праявляцца, многія людзі пра гэта кажуць. Я вельмі рада бачыць гэта і ў медыях, і у асабістых размовах, але трэба над гэтым працаваць нам.
Дарэчы, і я ведаю па ўласным вопыце, таму што калісьці ў дзяцінстве я там ўсё кожнае лета праводзіў бабулі на вёсцы, і вот я гарадскі рускаязычны, чуў беларускую мову і как бы ведаў, што вот тут наваколле беларускае, і шмат хто. А зараз мы маем наадварот. Вёска русіфікавалася фактычна цалкам. Чаму? Вот у гарадах яшчэ вот дзе-то яно. Зараз наадварот, калі прыязджаеш у вёску і гаворыш па-беларуску, такі: "А, это з горада прыехаў". Вот этот вот уже не бенефавец, але ўсё адно гарадскі. Што так? Вот чаму вот тое асяродак, які і павінен трымаць вот этой карані, мусяць быць там, трымаць вот эту ўсю беларускасць. Ён першы адмовіўся, хутчэй адмовіўся ад гэтых традыцый, ад этой беларускасці.
Ну, я не спецыяліст, не дэмограф, не сацыёлаг. Я магу толькі сказаць, што я не думаю, што старыя людзі адмовіліся. Я думаю, что, может быть, мое поколение и молодь, кто там, кому зараз 20-30 год, ну, видовочно, что пропала школа, пропало навучание, пропали газеты. В моем маленстве все районные газеты были на белорусской мове. Было можно купить книжку на белорусской мове в любой краме свободно. Ну, вот это все пропало. Я уверена, что культурные программы там пропали, все, что было у клубах, что люди сами робили в школах, некое мерапрыемствы, там то, што мы рабілі як дзеці, і ранішнікі. Ну, тады это было ўсё савецкае, але можна было і на беларускай мове таксама мы, я памятаю, у школе рабілі. І вершы чыталі, і песні вучылі, ўсё. Мне здаецца, што гэта прапала, і традыцыйная культура прапала. Вось то, што я б хацела сказаць, што чым мы ўнікальныя, што на будучыню ў нас ёсць, чым мы можам канкураваць з еўрапейскімі, з заходнімі краінамі, гэта то, што ў нас, не гледзячы на ўсё, што вы сказалі, да гэтай пары ёсць жывая народная культура. Гэта ў заходніх цывілізацыях, по-моему, уже нигде не засталося. То, что вы можете приехать на вёску, вы можете почуть аутентичные песни, еще у некоторых местах есть абрады живые, и калядуют, и купалу сустракают. І самай справе, калі пашкрэбце любого беларускага айцішніка, вот у мяне ёсць такі досвід, айцішнікі прыязджаюць на купаллі, і яны за 24 гадзіны становяцца беларускамоўнымі, нармальнымі хлопцамі з вёскі, бяруць косы ў рукі, ідуць там нешта будаваць, рыхтаваць, і цудоўна наводзяць карагоды, спяваюць песні. Яно недалёка адышло. Нам трэба гэта ўсведаміць, і ў будучыні гэта можа стаць нашай на самай справе канкурэнтнай перавагай, чаму да нас будуць ехаць людзі, чаму беларусамі будуць цікавіцца, бо ў нас вот ёсць яшчэ гэта жывая культура. Зараз увесь свет, ён шукае ўжо такую постмадэрнавую ідэнтычнасць, што нам рабіць, вось, окей, мы там французы, немцы, але зараз лічбавы век, куды мы будзем рухацца, што нам рабіць з нашай мовай, як там нам канкураваць з амерыканцамі, з іх ангельскай мовай, з гэтай з усёй культурай галівудскай. А ў нас вось, оно ўжо ўсё гатовае, толькі трэба людзям гэта даваць, трэба людзям паказваць. І трэба вельмі акуратна, вельмі прафесійна вось так вот это взяць, все, хто займаюцца фальклорам, мастацтвам, акуратненька гэта взяць, захаваць то, што ёсць, і не сказіць гэта вот на это тэатральнае такое сцэнічнае, як робіць, ведаеце, такое: "Эй, псеўданародны лубок", а акуратна гэта людзям даць, каб усе зразумелі, наколькі гэта каштоўна і наколькі гэта нас робіць адметнымі і наколькі ўвесь свет гэтым цікавіцца, бо ў нас оно сапраўды жывое.
Выдатны вобраз у мяне зараз нарадзіўся, слухаючы вас, асабліва вот гэты прыклад з айцішнікам, які ў купальскія пра абрады уліваюцца. Мы ж так кажам, што айці-краіна, мы там Беларусь, там такія рухі, вот нашы айцішнікі, а калі спалучыць з гэтымі народнымі традыцыямі, у нас атрымаюцца айці-паганцы, ці айці-ведуны, такое вот.
Не-не-не, кіберпагоня, кіберпагоня, Зміцер. Вот што нам трэба. Нам трэба кіберпагоня.
Да, і такія, ўсё бягуць і бягуць нашы айці-коні. Татьяна Заміроўская мне сказала, калі я спытаўся, ці цяжка быць беларусам у Нью-Йорку, яна сказала, а Нью-Йорк і ўвогуле амерыканская, как бы, не то што культура, а грамадства, яно патрабуе, вот гэты кактэль, якім намешана шмат усяго, яно наадварот патрабуе нейкай індывідуальнасці, што ты не проста вот нейкі там прыехаў чарговы эмігрант, а ты вот эмігрант з нейкай такой разыначкай нацыянальнай адметнасцю. Яно сапраўды так працуе, і ці працуе гэта ў выпадку з Канадай?
Так, абсалютна так. Тут некалькі аспектаў. У Канадзе сапраўды так, людзі шукаюць свае карані. Тут жа праблема якая, што па-першае, прыехала шмат еўрапейцаў, па-другое, тут парушаны як бы родавыя сувязі. Вот у нас з большага у кожнага чалавека ён ведае, з якой вёскі яго род. І там еще може поїхати, наприклад, ми їздимо, хоч наша вёска і у Чорнобильській зоні, ми їздимо на могілки, ми там зустрікаємося з сусідами і ведаємо про свій род, про їх там, ще підтримуються ці сувязі. Тут такого нема. Тут люди роз'їжджаються, дітям стукнуло 18 років, вони пішли вчитися в університет, з'їхали ось з Сходнього узбережжя на Заходнє або в Прерії, і все, їх уже немає. Вони не ведуть, де їх дядьки, там, тітки. У третьому поколінні вже, звичайно, нема сувязів поміж людьми. Тому зараз це вельми актуально, тому що до такої ступені дійшла ця атомізація громадства, коли чоловік зусім один, у нього немає ніякої соціальної сітки. То що вони роблять? Вони, по-перше, шукають свої корені, дослідують, платять гроші, ось ведаються за ці ДНК-тести, щоб довідатися. Онлайн зустрікаються з тими, хто здав такі тести, шукають таким шляхом своїх дальніх, свою родню дальню. А по-другое, будують то, що тут називається ком'юніті. Тобто, окей, у тебе немає то, що у нас називається род, у тебе немає ось гэта вёскі, де всі там праз 2-3 колена зв'язані, то ти можеш гэта побудувати. Ти шукаєш своїх сябров, ходиш там у некі клуби, гуртки, на праці, розмовляєш з людьми, з сусідами і шукаєш людей, які тобі подобаються, які однодумці, з которыми ти можеш ніяк бавити час. І от таким чином будуєш свою эту маленьку сім'ю. І вельми важно людям, я думаю, це не то, що просто популярно, це психологічно тобі треба. Тобі треба ведати, що ти адметний. І ось ми гэта і так ведаем, бо у нас маленькая краіна і ще традыцыі не разбураныя, а тут людзям даводзіцца штучна неяк гэта шукаць і прыкладаць намаганні для гэтага. Таму я кажу, што мы рэальна можам людзям вот даваць прыклад, не хачу сказаць прадаваць, але паказваць вот, што ў нас гэта захавалася і гэта сапраўды будзе цікава, што вот захавалася ідэнтычнасць, захаваліся сувязі і напрыклад, чалавек які-небудзь даследчык або турыст можа прыехаць і пабачыць вось яна адна вялікая сям'я, которая збіраецца у сваім нейкім вясковым гняздзе, і ён можа на гэта на ўсё паглядзець, паўдзельнічаць там у нейкіх абрадах, пасядзець, паразмаўляць з гэтымі людзьмі і адчуць, вось, як яно мусіць быць, як яно было раней. Гэта ж не так даўно знікла, гэта 100-150 год назад, гэта ещё было нормальна нават у Еўропі.
Як вы думаеце, от мы крыху больш за год, як за мяжой, вымушаныя былі з'ехаць, і нас ужо абвінавачваюць у тым, што мы ўжо не разумеем таго, што адбываецца ў краіне, мы ўжо адарваліся, мы ўжо там жывем у сваім свеце. Дзесьці яно можа так і ёсць, таму што, як вы правільна заўважылі, ўсё ж такі ёсць пэўныя праблемы ў людзей, якія трапляюць у іншую краіну, асабліва калі ты туды патрапіў, не рыхтуючыся да пераезда, а з торбачкай невялічкай за плячыма. Іншыя праблемы ёсць і таму безумоўна, але як вам падаецца, вось мы дыяспары, эміграцыя, мы ўжо для беларускай нацыі адрэзаны ломаць? Мы ўжо ўсё?
Ой, тут не, тут я не пагажуся. Па-першае, і знову вернуся до старої міграції. Наприклад, я не ведала, що вони існують, покуль не приїхала в Канаду. І коли я довідалася, скільки вони зробили, що вони зробили для того, щоб заходні політики ведали про Білорусь, коли був СССР і немагчимо було розмовляти. Ну, це не тільки білоруси, але і балти так робили, і українці, і поляки. Я не змагалася за то, щоб не піддатися от совєтському впливу. Їхня місія була тут розказувати про Білорусь, проводити дослідування, конференції, писати книги. кнігі, артыкулы, сустракацца з палітыкамі, ну ўсё, што мы зараз робім, да? Вот у нас статут згуртавання беларусаў Канады напісаны ў 1948 годзе. Мы яго не мянялі, бо яго асноўнае палажэнне яны зараз актуальнае. Там напісана дапамога сваім сябрам, гуртаванне беларусаў і абарона інтарэсаў Беларусі ў Канадзе і ў свеце. Ну, бярыце зараз, аддавайце любой суполцы нашай замежнай, і гэта актуальна на сённяшні дзень. Гэта праблема, яна аднолькавая ўжо вот 80 год, і пакуль мы сапраўды не паламаем гэтыя муры, не зробім Беларусь дэмакратычнай, не прывядзём яе сапраўды да народнай улады, тут нечага разумець, оно як было, так і працягваецца. Гэта адна і тая ж самая праблема, гэта раз. А другое, добра, давайце памарым. Мы зламалі гэтыя муры, як мы будзем будаваць Беларусь, як мы будзем гэты дом рамантаваць. Ну, зараз у свеце дэмаграфічная праблема, так? У Беларусі адна з самых горшых, адзін з самых горшых паказчыкаў нараджальнасці ў Еўропе, наколькі я памятаю. Дзе мы возьмем людзей? Вось хто прыедзе, хто возьмецца гэта ўсё рабіць? Дыяспара? Я не бачу іншых варыянтаў. Можна паразмаўляць пра то, якая будзе міграцыйная палітыка ў Новай Беларусі, ці мы гатовы ў наш дом пускаць людзей з іншых краінаў, з іншых культураў, з іншых нацыяў. Ну, для мяне гэта зараз натуральна. Я бачу ў Канадзе вельмі паспяховая міграцыйная палітыка. Все, хто сюды прыїжджаюць, яны становяцца канадцамі, але пры гэтым не так, як у Злучаных Штатах. Тут няма вось гэтага катла, у котором все пераплаўляюцца і становяцца амерыканцамі. Тут хутчэй захоўваюць сваю ідэнтычнасць, захоўваюць сваю культуру, традыцыі, дзецям перадаюць, але пры гэтым гэта адна канадыйская нацыя. Ці гатовы мы да такога ў Беларусі? Ці гатовы мы запрашаць іншых людзей? Я от не ўпэўнена.
Таму... А чаму не ўпэўнены? Вот вы добра падвялі мяне да гэтага пытання.
А я не думаю, што беларусаў ёсць вялікі досвед да добрых стасункаў з іншымі культурамі. У нас, як вядома, рускія, усходні сусед, каторыя ўвесь час ламалі, забівалі, крышылі, тапталі, не давалі развівацца. У нас ёсць нейкі больш-менш пазітыўны досвед, я думаю, з часоў Вялікага княства, там, дзе казалі, што гэта была шмат культурная, шмат рэлігійная краіна. Але хто памятае гэту гісторыю? Бадай, што толькі гісторыкі, спецыялісты, хто цікавіцца гэтымі пытаннямі. Габрэйскую культуру вынішчылі падчас Другой сусветнай вайны, засталося толькі ў памяці. Ну, я толькі ад бабулі ведаю, што ў нас было габрэйскае мястэчка, што яна сябравала, што там мела нейкія стасункі. Ужывую я ўжо гэтага не бачыла. Вот адкуль нам узяць гэты досвід? У нас практычна паваеннае пакаленне, ўжо маё пакаленне такое позне-савецкае, мы ўжо не маем гэтага досвіду, а гэта мову сапраўды трэба вучыцца. Я не думаю, што мы гатовы. Гэта трэба вельмі нейкую разумную, акуратную палітыку праводзіць дзяржаўную, каб паціху-паціху гэта ўсё адкрываць і вяртаць. Дарэчы, каб вот я была, не знаю, кім-небудзь дарадцам або магла даць параду, то аднаўляць вот сувязі з габрэйскай дыяспарай, па-моему, это адна з першых задач, которые новы ўрад Беларусі трэба рабіць, таму што я тут сябрую і супрацоўнічаю і бачу, як яны арганізаваны, што яны робяць. Ну, гэта просто космас, гэта наступны ўзровень, наколькі людзі звязаныя, наколькі яны адзін аднаму дапамагаюць і могуць вырашаць свае праблемы.
Вы зараз менавіта пра беларусаў, якія жывуць у Ізраілі?
Нет, я пра тых, которых я тут бачу. Я кажу пра габрэяў, которые жывуць тут у Канадзе, і як у іх арганізавана іх нацыянальнае жыццё, і як яны могуць самі сабе дапамагаць і вырашаць свае праблемы. Гэта просто ў параўнанні нават з іншымі дыяспарамі вялікімі, як украінская, польская. Яны реальна узор для всіх дыяспараў. Ось, я бы так сказала.
Бо ось мы тут зараз говорим про державу Ізраїль. Ось що ж таки на її глядзець, як там што?
Я думаю, треба аднаўляць сувязі, бо гэта вялікая частка нашай гісторыі, нашай культуры, і треба абавязкова з імі супрацоўнічаць. Это люди, которые вельмі шмат умеюць, у іх выдатная навука. Я з часоў сваёй аспірантуры ў Германіі, у нас было супрацоўніцтва з універсітэтам Вайцмана ізраільскім, і я памятаю гэты абмены, да нас прыїжджалі студэнты, нашы студэнты туды ездзілі. У іх неверагодны ўзровень развіцця навукі, тэхналогій, і плюс вось гэта гістарычная сувязь з беларускімі землямі. Я думаю, мы павінны гэта аднаўляць і знаходзіць супрацоўніцтва нейкім чынам.
Ведаеце, от я слухаючы вас, у мяне іншае бачанне, іншай дакладней пагрозы, калі мы пойдзем на такой вось дазвол міграцыі ў Беларусь у іншых нацыяў. Не таму, што мы там не падрыхтаваныя, у нас няма вопыта, і што там за вопыт толькі з часоў Вялікага княства Літоўскага ці яшчэ што-небудзь. А крыху іншае, калі мы зараз маем вельмі слабую нацыянальную свядомасць, калі у нас вельмі нізкі ўзровень самаідэнтыфікацыі нацыянальнай, калі у нас фактычна няма сваёй мовы у шырокім карыстанні у грамадстве, то да чаго гэта можа прывесці? Прыедзе сюды вялікая умоўна дыаспара якая-небудзь кітайская ці індыйская ці яшчэ што-небудзь, і беларусы хутчэй самі стануць індусамі і згаворыць на якім-небудзь індуйскай мове, чым тых же самых індусаў скажуць: ну вы ж прыехалі ў беларускую дзяржаву, давайте-ка вучыце беларускую. Хутчэй так, мне падаецца, і самі будуць у чалму наварачваць на галаву, чым прывучаць іх да сваіх беларускіх традыцый.
Ну, это вы трошки утрируете, але проблема есть. Я скажу так образно. Вот у нас зараз есть дом наш белорусский, и он такий дуже моцно зруйнований, амаль что до фундамента. Добре, коли там трошки перший поверх есть. І у нас непад'ёмная задача. Нам адначасова трэба адбудаваць гэты падмурак. Это значыць вярнуць нацыянальную мову нашу беларускую, вярнуць у школы гісторыю, вярнуць у школу культуразнаўства, адмежавацца ад расійскай культуры. Вельмі важна паставіць блок гэтай прапагандзі і тэлебачанню, газетам, інтэрнэту, усяму, што плыве адтуль з усходу. Я лічу, што самы адказны першы крок, который новы ўрад павінен зрабіць, это прыняць закон некі пра інфармацыйную бяспеку і все гэта паставіць пад кантроль і абмежаваць вельмі моцна. І адначасова мы ж не можам чакаць 20 год, пакуль мы падмурак адбудуем, правільна? Нам адначасова трэба думаць пра развіццё і як нам расці ўверх. Вось ведаеце, добрая аналогія, я думаю, вы, можа, бачылі ў Еўропі, у Канадзе, у Злучаных Штатах вельмі распаўсюджана такое, калі ёсць некі гістарычны будынак, царква, напрыклад, або старая школа, банк, і трэба вакол гэтага будынка пабудаваць нешта новае. І яны вельмі прыгожа робяць спалучэнне, захоўваюць вось гэтыя старыя сцены, архітэктуру, і вакол яе робяць які-небудзь такі шкляны куб, і ўверх ідуць новыя паверхі. То бок атрымліваецца вось гэтае старое, грунтоўнае, яно не разбураецца, а захоўваецца, але вакол яго адбудоўваецца нешта мадэрновае, сучаснае, там, дзе ўжо людзі могуць жыць і працаваць па сучасных стандартах. Вось я лічу, нам нешта такое трэба рабіць. Абавязкова захаваць і ўмацаваць нацыянальную ідэнтычнасць, але гэта не можа заняць дзясяткі год. Нам трэба адначасова і думаць, куды мы будзем расці і развівацца.
Як вы думаеце, ось зараз на фоне тых рэпрэсій, якія ў дачыненні да чаго беларуса арыентаванага, беларусацэнтрычнага, супраць беларускай культуры і ўсяго беларускага вядзе лукашэнкаўскі рэжым, ці не атрымаецца так, што вось менавіта захаваннем, развіццём, пашырэннем у гэтых умовах толькі дыаспара і зможа, толькі на дыаспары і будзе гэты крыж?
Развіццём згодна, бо актыўна зараз у Беларусі рабіць нічога нельга, але захаваннем я не думаю, ну не забаранілі ж яшчэ пакуль класіку, беларускую літаратуру не забаранілі нейкія зусім базавыя рэчы. Можа быць, да гэтага дойдзе, але ёсць доступ у сеціва, ёсць нейкія партызанскія метады. Я думаю, што я заўважыла, напрыклад, мае сябры больш мне сталі пісаць па-беларуску і хочуць са мной размаўляць па-беларуску. Я спадзяюся, што зараз усе, хто ў Беларусі, яны знойдуць у сабе духоўныя сілы, хаця бы неяк прыхавана, але карыстацца беларускай мовай, хаця бы чытаць дома, хаця бы дома са сваімі дзецьмі размаўляць, нешта слухаць, нешта глядзець. Ну, гэта таксама лекі, гэта лекі ад таго гвалту і рэпрэсій. Вы ведаеце, што ну, вось было некалькі палітвязняў да 20-го года, хто седзячы ў турме, а я памятаю, Андрэй Саннікаў, па-моему, казаў пра гэта, што яму вельмі дапамагала беларуская мова, і ён нават там думаў на ёй і нешта пісаў. І яшчэ былі людзі, каторыя траплялі ў экстрэмальныя сітуацыі, яны казалі, што ім беларуская мова дапамагала выжыць. Вось я думаю, зараз, на жаль, у нас увесь беларускі народ, ён у палоні ўнутры Беларусі, і адно з сапраўды дзейных метадаў гэта звярнуцца да сваёй мовы, да культуры, і гэта дапамагае выжываць.
Пытанне і тут два в адным. Па-першае, як вы лічыце, ці ёсць беларуская нацыя? Шо у нас вот у мяне была прэзентацыя кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя» ў Нью-Йорку, і там адзін з гасцей беларусаў былы супрацоўнік акадэміі наук Беларусі, які ўжо там гадоў 20 жыве у Нью-Йорку сказаў: ты ведаеш, а я перакананы, што ў нас не тое, што нацыі, у нас народа яшчэ няма, у нас ёсць насельніцтва тэрыторыі. Вось, ці ёсць нацыя і ці патрэбна гэтай нацыі нацыянальная ідэя?
Я думаю, што народ дакладна ёсць. Нация есть, но она до конца еще себе не усведомила и не сформулировала свои принципы. Вот это то, что вы робите зараз, это вельми важно, бо люди повинны задумываться, что такое кожное для себя, что такое быть белорусом, и самое главное, ти готов я это боронить, и як я готов это боронить. Это для меня важно, ти не быть белорусом. У нас может не быть там ураду, может не быть конституции, не может быть, я не ведаю, неких таких формальных державных атрибутов, але кожный человек повинен, кожный белорус себе у души испытать. Я хочу быть белорусом. И что я готова для этого заработать? Насколько я готова за это змагаться? И я уверена, что большинство людей откажут так. И у них есть желание и намер, и терпение, и натхнение за это змагаться. Вот в этом я уверена. Может быть, оно не оформлено так мощно в публичном просторе. Может быть, мы не бачим никаких простых маркеров, как у вас тут сказали, идеи, которые можно продать маркетологам, которые там у трех слов это сформулировали, Вадим Прокопьев указал. Але я уверена, что у души это у каждого белоруса есть. Нам просто треба працевать над тем, как это вылилось у нечто великое и простое, то, что каждый может вот сказать и поставить кропку. Это мы еще не зробили.
Давайте зробим с вами национальная идея ось от Алены Леонченко. Яна якая?
Я лечу, что это белорусский дом, который побудован на наших национальных традициях, на белорусской мове, але который готов развиваться, и он не боится будучини, и готов над собой набудовать эту пригожую, сучасную шкляную пристройку, где будет комфортно не только нам, белорусам, але и всем, кто захочет до нас долучиться. И мы повинны развиваться у бок адукации, у бок науки, у бок технологий, у бок киберпогони. Не бояться будучини. Мы мощные, и я уверена, что человеческий потенциал, адукация и веды, они нас вынесут в 21-м стагодзе на новый узровень, и мы будем вельми крутые.
А коли, как вы добро узгадали нашу размову, ну, это с Прокопьевым одна из опошних на вот эту тему, але я завсёды прошу что-нибудь такое лозунговое, что можно на тишотцы, там, на баннеры, с Баганевичка кричать, вот такую национальную идею, там, с трех слов, до прикладу. То есть вот адукация, до приклад, киберпогоня, конечно, гучит шиковно, но вот як это вот укласти в национальную идею, тем больше получиться эдукацией, вот я не ведаю, может быть, вы ведаете. Так молекулярно нам раскладите это.
Ну, я бы сказала, экологичный технопарк с глубокими социальными сувязями. Бо экология, природа — это то, что близко. Каждый белорус на купале становится белорусом. Технопарк — это адукации, технологии, киберпогоня — это будущее, а глубокие социальные сувязи — это то, что нас тримает разом, хоть мы и часом не кровная родня, але я думаю, что все белорусы, особливо после 2020 года, они стали себе чувать одной великой семьей. И вот в этом мы можем показывать приклад иншим краинам.
Беларусь як экологичный технопарк по-белоруску и с доброй адукацией. И вот и с киберпогоней на штандарте.
Обовязково. Yep.
Дякую великий, дякую великий. Вось такие кубочек у меня для вас есть у подаруночек от Еврорадио программы ИДИ мяне і мяне асабіста. Не ведаю, якім чынам можа быць з долею перадаць, зладзім прэзентацыю нашай новай трэцяй кнігі, якая, я спадзяюся, выйдзе бліжэйшым часам, будзе называцца «Беларуская нацыянальная ідэя ў выгнанні і на вайне», дзе будзе і наша размова. Зладзім і ў Канадзе, прывязу тады і кубачак заадно, тым больш, што вось ужо маю нават, ну, як нормаль, дзе ж яшчэ сустракаюся святкаваць 25 сакавіка і рабіць першую прэзентацыю гэтай кнігі, як не ў Ізраілі, не ў Тель-Авіве. Там і будзе мая першая прэзентацыя. Так што, спадзяюся, даедзем і да Канады, прывязу вам і усе астатнія гэтыя кнігі. Такім чынам, дзякуй вялікі. Вот кіберпагоня, ну і ведаеце, не ведаю, так можа быць троху так нарцысічна, але мне таксама вот айти паганцы вот гэта вельмі так падабаецца, трэба будзе раскруціць гэта ўсё нейкім чынам, с Пракоф'ем разам аддадзім нейкім рэкламістам, каб яны это ўсё добра апрацавалі. Дзякуй вялікі, Алена Лявонченко, Змітер Лукашук, слухайце, глядзіце нас усе разам да экалагічнага тэхнапарка под назвай Беларусь на штандарце.
Дзякуй, Змітер, запрашаю вас у Канаду.
Дзякуй вялікі, я да гэтага і вёў усю праграму, каб пачуць. Жартую, жартую. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь.
Дзякуй, жыве.